«Привіт з Луганська!» – передає мій стаканчик з кавою. Біля нього книга, видана у Львові. У навушниках «Ницопотворно», а не будь-який російський виконавець. Зараз ми створюємо новий український контекст, і в ньому немає місця для жодного росіянина.
З вами «Синергія» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
І ми його ведучі – Настя
та Микита.
Як ви зрозуміли, тема сьогодні буде гаряча, тому готуйтеся слухати, а перед початком обов'язково поставте свої вподобайки і напишіть в коментарях, чи споживали ви російський контент.
Що робити зі зросійщенням? Зараз, коли вже багато людей усвідомили важливість українства, українського простору, що робити з усім тим спадком, який залишила по собі російська культура у тих людях, які її споживали, зокрема й мені. Після того, як її засилля на теренах України почало дуже стрімко щезати.
Звісно, коли зникає щось одне, нам потрібно знайти цьому заміну, так би мовити. Хоча мені не дуже подобається в контексті російської і української культур слово «заміна».
Це знаєш, як, типу, яких блогерів, які видавалися в російському ютубі, як їх замінити на українських? Або виконавців російських на українських?
Мені також це не дуже подобається, тому що краще просто віднайти щось своє, щось цікаве в нашому українському сегменті.
Знаєш, це, напевно, для того, щоб перехід був плавніший, так би мовити, щоб він був звичнішим, аби людина не відчувала того, що їй потрібно нові розумові зв'язки, там ці нейронні зв'язки влаштувати у себе мозку, і що це буде складніше.
Насправді, саме через це, мені здається, багато хто і не переходить часто.
Я думаю, що це зараз основна причина. Лінь.
Лінь людям пошукати і помоніторити якісь канали, які їм можуть бути цікаві. Тому що, так, в них могло не бути великих охоплень, тому що ми самі їм не надавали цих охоплень. Ми їх не шукали, ми їх не знаходили. І тому здається, що немає такого великого засилля українського контенту. Але насправді він є. І часто, коли його не вистачає, то ми можемо створювати його самі. І це дуже класно. Я нещодавно бачила, що пара сімейна, здається, з Луцька, створює для своєї дитини мультики
я
сама.
Я буквально тільки що перед початком подкасту записування бачив цю новину.
Це дуже круто, що, типу, не бідкаються, що немає мультиків
дійсно
української
так.
І не вмикають російською, бо, ну, і так же ж зрозуміє, якби. А
краще вже англійською вмикати.
Так. Тому зараз кожен з нас робить оцей вибір. Чи шукати щось своє, чи просто робити за звичкою. Але, ну, якщо робити за звичкою, ця звичка ні до чого хорошого не призведе. І якщо чесно, коли я бачу, як дітей далі продовжують виховувати російською, вмикати їм мультики російської або взагалі російського виробництва, мені дуже сумно, тому що я розумію, що це може бути знову ще одне покоління, яке не буде розуміти, чому відбувається те, що відбувається, і в них знову буде оце зіткнення, коли вони не будуть розуміти, чому вдома розмовляють російською, а інші люди навколо, там, в школі або ще десь розмовляють українською. У мене є моя племінниця, здається, не дуже розбираюся в усіх цих родинних зв'язках, але припустимо. І вона росте в російськомовній родині, і вона, коли пішла в школу, вона казала, що, типу, вона не розуміє взагалі цю українську, і взагалі вони всі так дивно розмовляють, всі ці викладачки і так далі, і мені було так сумно. І я якби розмовляю з нею українською, вона наче розуміє, але якщо близьке оточення не створює цей контекст українського, то дитина не буде розуміти. І потім знову виростають підлітки, яким, в принципі, все одно, що дивитися. І це знову те саме коло.
Так, я думаю, що це найперше сім'я і дитячий садочок. Я думаю, що в дитячих садках Ну, прям контроль повинен бути за дотриманням мовного законодавства такий суворий, щоб, ну, просто, аби не було варіанту, аби цього законодавства не дотримуватися вихователям.
Виховання дітей в максимально національному і рідному, по суті, контексті – це дуже важливо. Ми можемо подивитися, як це робить Росія, і вони там просто всі сили кидають зараз на те, аби вирощувати покоління, яке ненавидить українців.
І готове їх убивати.
Так, я сьогодні бачила, що в них там з вересня почнеться викладання в підручнику, у них прямо теми про українських неонацистів і так далі. І...
Новітня історія.
Яку вони самі придумали.
Ну.
Тому ми з нашого боку, аби, як там кажуть, не програвати інформаційну війну, також маємо максимально нарощувати свій потенціал, свого контенту і розповсюджувати його в усіх сферах, щоб він був максимально доступним, максимально привабливим, цікавим. І якщо так подивитися, то наші блогери реально дуже багато вкладають і, ну, вони роблять класний контент, його треба просто пошукати. Але для того, щоб шукати контент саме українською, треба розуміти, чому ти це робиш.
Але не завжди так. Якщо ми зараз перейдемо до тієї теми, яку ми хочемо підняти, то не обов'язково розуміти, чому ти обираєш саме українське, а не російське. Коли такий вибір ще був? Тобто, ми хотіли зараз перейти до того, що, наприклад, якщо ти йшов у книгарню і бачив дві книги одного і того самого автора, але... та, що видана у Москві, вона коштує 60 гривень, а та, яка видана, наприклад, в Києві, то вона коштує 150. І якщо тобі немає принципової різниці, то очевидно, що ти візьмеш за 60 гривень. Ну, бо тобі і так зрозуміло, тим паче якість також непогана.
Це був один з чинників, чому в нашому житті було так багато російського контенту. Тому що нам не було принципово. Тому що ми не розуміли всіх цих причин і контекстів, через які не варто звертати увагу на все російське. Скільки на сьогодні цього слова багато, але тема важлива.
Потім проригаємося.
І виходить, що раніше для багатьох, і для нас, зокрема, це вирішував...
До 22-го року. Уявляєш?
Жахливо.
Це жахливо.
Треба покаятися. Що ми зараз, певно, і робимо. Якщо ви теж, то давайте пишемо всі в коментарі, як ми сильно каємося, бо це дуже, дуже важливо.
Аби на новому місці створювати щось, ну, нове своє, плекати своє.
Раніше для нас реально більш вагомим був фінансовий чинник, а не те, якою мовою видано, де видано.
І суть, типу, те, що нам подобалося, то й дивилося. А позаяк російською було знаходити легше, то нам було легше знаходити книжки, які нам подобаються, що там в них написано.
Так, тому що ця країна, ворожа країна, вона робила все, аби цього контенту було дуже багато, аби його було засилля, і щоб він був доступним. Ось важлива штука.
Зараз згадую відео, яке ми сьогодні дивилися, яке я вчора знайшов. На одному дуже нечисельному за підписниками каналі про свідчення очевидців, людей, які пережили Голодомор 32-33 років. І там розказувалося, ну, точніше, люди самі розказували про те, що вони переживали. І, тобто, це така політика багатовікова, і ще люди, у нас є доступ до того, аби... зрозуміти, чому ж так мало контенту у нас зараз. І що проблема там з дитячими мультиками на Ютубі, вона не з'явилася вчора.
Насправді, мені здається, що це доволі комплексна штука, тому що і люди не шукали, тому що було простіше і доступніше дивитися або слухати щось російське. І політика держави також довгий час була спрямована на якусь співпрацю з російськими акторами і так далі, і так далі.
Мені подобається приклад країн Балтії, там, де вони запровадили ці мовне законодавство ще одразу після виходу з Совєтського Союзу. Але я читав десь інтерв'ю, чи хтось давав коментар виданням якимось, і там він говорив, що найбільша різниця між постсовєтською там Україною і Латвією, наприклад, це те, що у Латвії, якщо я не помиляюся, можете мене поправити в коментарях, був час перед російською совєтською окупацією, перед Другою світовою війною. Оцей період між Першою і Другою світовою війною у них була незалежність. Тобто там дійсно дуже легко було сказати, що це окупація, бо фактично вона так виглядала 100%. Типу, як Росія на нас напала у 22-му році, очевидно, да? А не гібридно, як це було в 14-му році. Так само і було зрозуміло, що країни Балтії також були захоплені. І після того, як совєтський режим падав, дуже приємно, то якраз ті країни відновили свою незалежність і відновили свою культурну незалежність, мовну незалежність.
Тобто у них було до чого повертатися, по суті, і на якому ґрунті продовжувати будувати і або відроджувати все своє.
А наше відродження розстрілювали і розстріляли.
Тому що в нас дуже-дуже давні зв'язки військові, тобто постійно ця Московія щось від нас хотіла. Вона ніяк не могла вспокоїтися і всістися у себе на болотах. Ні.
Втопитися.
Їй постійно щось від нас треба було. І дійсно було дуже важко плекати щось своє, коли за це своє знищували.
Вбивали,
і,
да.
Ну, не давали просто розвивати. Тому всі ті люди, письменники, митці, всі-всі-всі, які плекали своє, вони дійсно, ну, герої.
Титани?
Так, і розстріляне відродження, дисиденти, всі ті, хто
шістдесятники.
Своє життя поклав для того, щоб ми могли розмовляти українською, їм дуже велика вдячність.
Так, і ця тема про те, що за нашу культуру, мову, національну приналежність треба було ризикувати своїм спокоєм, сім'єю, життям. Саме через це дуже важливо це все зберігати. Тобто це така мотивація для того, аби не покладати зараз своїх рук, коли у нас уже є своя земля, на якій ми можемо стояти, нам лише потрібно щось своїми руками робити. Ця тема приводить до того, що навіть ті російські так звані опозиціонери, ліберали, найвеличніші, да? Наприклад, ті, які були категорично проти режиму, хоча кожен це розуміє по-своєму, та? І, можливо, або конкретно підтримували Україну, або нічого не говорили про це, то все одно, а чому до них не варто повертатися?
Нещодавно ми обговорювали питання, чому біля Одеської кіностудії стоїть пам'ятник Висоцькому. Промоніторивши трошки в інтернеті, ми знайшли, що жодних таких яскравих висловлювань Висоцького проти України не було. Він часто сюди приїжджав і з багатьма такими нашими відомими опозиціонерами спілкувався, був в близьких стосунках.
Опозиціонерами до совєтської влади.
Так.
Нашими націоналістами.
І якби питання постає, то що, кенселимо ми його чи ні? І думки є різні, але ми дійшли до такої цікавої думки і важливої для нас, що так кенселимо. Чому? Тому що у російських митців у них була можливість створювати. Вони могли робити щось своє. І все це, незважаючи на те, як інколи владі совєтській або російській це могло не подобатися, воно все одно зберігалося. Угу. Є всі ці пісні, книги, твори. Це все є.
І навіть якщо під час Совєтського Союзу це було не дозволено, то потім за часів умовної незалежності так званої Росії це все одно можна було вже відкопати, дістати. Типу, умовне засудження Совєтського Союзу було, звісно, не повністю, і багато людей, та й в нас також, типу, підтримували Совєтський Союз, але все одно, навіть якщо щось було заборонено, то потім воно відкривалося. Воно все одно було в цьому питанні.
А наші митці, вони не мали такої можливості. Вони не могли вільно творити, вільно...
І документувати це.
Так. У нас дуже мало реально свідчень про діяльність багатьох видатних людей, завдяки яким зараз є ми, в принципі. І тому видається якось абсолютно нелогічним звертатися до чужого, якщо ти не знаєш всього свого і просто якось навіть по відношенню до тих людей це неправильно.
Та по відношенню до себе. По відношенню до себе з тої точки зору, яким ти бачиш майбутнє своє і своєї країни. І на що ти зараз готовий витрачати час, у що ти готовий вкладатися для того, аби робити своє життя кращим. Ну, я про те, що персоналі, ну, точно не були меншими, ніж за будь-яких російських, за будь-яких російських людей, митців там.
Просто ми про них не знаємо. А чому ми про них не знаємо? Тому що всі свідчення знищувалися. Наприклад, можу розказати про Кривий Ріг трошки і про його історію, тому що вона реально украдена. Я готувала матеріал про це, і усі архіви Кривого Рогу, які розповідали про походження міста, про його козацьку добу, і що там було поселення ще задовго до того, як туди прийшли росіяни і потім Совєтський Союз, вони були вивезені в Підмосков'ї. І саме тому дуже важко довести, що щось було на цих землях до того, як сюди прийшли росіяни. І так вчинялося з дуже багатьма містами. І навіть ми зараз бачимо, що з окупованих міст вивозять архіви, бібліотеки, щоб потім не було доказів. І це насправді дуже страшно, тому що ти просто береш і втрачаєш всю документацію того, що, наприклад, ти – це ти. Тобто, якщо це порівнювати з людиною, ти знаєш, хто ти, але в тебе забирають будь-які свідчення, і ти не можеш довести, що ти – це ти. І ти опиняєшся і просто на призволяще, і потім шукаєш свою ідентичність десь зовні. А тобі ось на тарілочці приносять, на, бери! Це, типу, ось, твоє, рідне, ти ж все розумієш. Але ні, насправді це не так, і це просто, ну, це можна назвати маніпуляцією, якусь підміною понять.
Да. Якщо ще так теоретично, то, наприклад, вкорочення віку Одесі, дата заснування Одеси, ну, це гіпердивно. Дата заснування Одеси 1794, так? Типу, а насправді їй там, ну, більше 600 років. Ну, просто взяли, так і відрізали 300 років, там, 400, ну, і більше.
Вас тут не було.
Та, реально, знаєш, це справжній газлайтинг, типу, тобі кажуть, то, що насправді не було того, що ти реально знаєш, що воно було. Це дійсно страшно. Якщо порівнювати історію нашої нації, нашого народу з історією окремої людини, то так приміряти, то це дуже страшно. Типу разом з усіма голодами, штучними репресіями, розстрілами, катуваннями, цензурою, скороченням історії, викривленням історії.
І тому зараз, по суті, ми всі з вами пишемо цю історію яка створює підґрунтя для нашого майбутнього. І якщо ми хочемо жити в Україні з українськими героями, то ми вже зараз маємо робити вибір в ту сторону і дивитися на перспективу, плекати своє, знаходити його, відроджувати тих забутих постатей, віднаходити їх і пишатися ними.
І знаєш, дати нашим правнукам, праправнукам, нашим нащадкам, типу, цей період, коли все було задокументовано, коли мистецтво, за мистецтвом не ганялося, що людей не розстрілювали за те, якою вони мовою розмовляють. Що вони розмовляють своєю мовою на своїй землі.
Тобто, по суті, кожен раз, обираючи український контент, ми дійсно творимо історію. Ну, здавалося б, проста дія. Увімкнути українського блогера, послухати українську музику, або подивитися щось в українській озвучці, дубляжі. Але ця проста дія є одним з камінчиків для фундаменту, до якого потім зможуть повертатися наші нащадки. Ну, уявіть, вони будуть нам дякувати. Ну, це ж так класно, що ми зараз робимо своїми навіть маленькими діями так багато для майбутнього. Тому я думаю, що зараз дуже важливо займатися відкопуванням, так би мовити, віднайденням українських постатей і глибшого вивчення нашої історії, для того, щоб там знаходити для себе якісь рольові моделі, якісь приклади. Тому що ми вчора були на лекції про Ніну Строкату. Це жінка, яка робила Одесу українською. Обов'язково почитайте про неї. Вона дійсно дуже цікава і сильна особистість.
Можна на YouTube знайти, знову ж таки, на тому каналі відео з її промовами.
Ми навіть можемо залишити посилання, я думаю. А ви напишіть, чи знаєте ви Ніну Строкату, чи чули ви щось про неї раніше. А якщо ні, то теж пишіть, цікаво дізнатися, хто знав, а хто ні.
Бо ми також дізналися нещодавно, місяць тому.
І коли я була на лекції...
Яку, до речі, вела донька її близької подруги, з якою Ніна Строката також була знайома, якій вона надсилала весільну сукню на її весілля.
Так, це було дуже круто. Тобто, уявляєте, нам вела лекцію, пані Ярослава, яка була, ну, напряму знайома з постаттю, яка тепер, ну, така велика, історична, і це вау. Ще був дуже класний момент, коли лекторка читала листи, справжні листи, які їй надсилала її мама, коли була в Америці і гостювала у Ніни Строкати.
Яка виїхала туди в еміграцію. Після багатьох років засудження її чоловіка і саму.
І це якесь таке дуже сильне почуття, ніби ти доторкнувся до самої історії. І
історії
ти...
в Одесі. На вулиці, які ти буквально живеш. Вулиці, які ти щоденно проїжджаєш. І там була квартира, де збиралися всі українські діячі того часу. В 60-х роках, да, активно це було?
60-70-ті.
Да, 60-70-ті. 71-му вже почалися арешти.
Угу.
От, там і Стус був, і Чорновіл, можливо. І всі ці люди, про яких ми знали, такі найбільш імениті. І при цьому всьому ми не знаємо про Ніну Строкату і навіть... Жодної згадки в Одесі,
mm-hmm.
топографічної, ну, немає. А це щось, ну, просто неймовірно. Українська квартира, де розмовляли суто українською в Одесі. Тобто це розбиває, ну, повністю абсолютно всі міти про Одесу.
І це так круто насправді, тому що я коли була маленька, у мене дійсно було відчуття, що Одеса – це якесь відірване місто від України.
Та. І мені ще зараз згадалося, як пані Ярослава говорила про те, як вони, ну, як пані Ніна Строката гуляла по Дербасівській там у якомусь платці і говорила українською. Я такий, вау, типу так можна було? можна було в Одесі по-дербасівськи розмовляти українською, і такі люди були.
А перехожі в неї питали, якої ви національності, якою мовою розмовляєте. Найголовнішим інсайтом, який прийшов до мене після цієї лекції, стало те, що я тепер можу асоціювати себе з цією жінкою і брати її як рольову модель. Тобто тепер я можу порівнювати, переймати поведінку, цікавитися цією людиною, яка була українкою, яка була одеситкою, і брати якісь її життєві цінності як Риса. Свої. І це дуже-дуже приємне відчуття, тому що я прямо їхала додому і думала, що як я пишаюсь тим, що я українка, і у мене є ось такі попередники. І мені здається, що дуже важливо, щоб у нас були приклади саме з нашої нації, тому що...
І щоб ми про них знали. Можливо, вони є, і ми їх про них чули. Але ми не знаємо їхні історії, їхнє життя. Вони десь на сторінках книг, десь навіть не у фільмах, а просто десь в історії, да, в підручниках з історії. Це просто імена. Імена без душі. А вчора ми дізналися про Ніну Строкату, якою вона була людиною. І що ця людина, вона буквально через одне покоління от з нами от спілкується.
Це, по суті,
та навіть не через одне покоління. Там на лекції були присутні її сучасники, які її знали.
І ось так у нас переплелися ці теми з Висоцьким, з Строкатою. І, ну так, начебто ж можна повернутися до російських письменників, виконавців, бо багато говорять, що ось вони не жили, вони б це не одобрили і так далі. Але невже це достатній аргумент для того, щоб знову повертатися до чужого і забувати своє, яке і так ще досі не віднайдене? Тому що в нас немає багатьох документів, вони не є у відкритому доступі. І тому...
От як ці листи, наприклад, які знаходяться у пані Ярослави.
І тому часто буває, що дійсно... Хтось, хто хоче докопатися, дізнатися, просто не може цього знайти і такий, а, та, далі не буду. Тому нам дуже важливо робити оцей вибір на користь свого і знаходити все це, розповідати людям, захоплюватися цим, бо це реально так цікаво, що це наша історія, вона є, вона велика.
І щоб надихати тих людей, які, ну, вміють розкопувати, вміють структурувати ці всі знахідки.
Так, підтримувати всі ці лекції, всіх цих істориків, дослідників, тому що, мені здається, їм, як і будь-яким контент-мейкерам, так би мовити, потрібна ця підтримка, що ось, це цікаво, це важливо,
прямо
давайте,
зараз.
Будь ласка, робіть більше, ми хочемо,
да,
це знати.
Прямо зараз, типу, важливо, бо не всі витримують того, що щось може бути нецікаво, навіть якщо вони знають, що в майбутньому це надзвичайно важливо. І якщо ти цього не будеш робити, ніхто цього не буде робити, і це надзвичайно погано. Типу, підтримувати прямо зараз. Як, наприклад, ще у нас є в Одесі, в Одеській області народився відомий дуже великий, відомий український меценат Євген Чекаленко, який дуже багато робив для України, України 20-го століття. Видавав україномовні часописи, підтримував культуру, лекції і так далі, і так далі. І до цього у нас не було його вулиці. Ми, знову ж таки, про нього взагалі не знали. А він такий крутий. Тому радимо, дуже радимо знаходити, можливо, ми кинемо в описі канали з лекціями українською про українську історію, бо це дуже важливо. Можливо, навіть в Інстаграмі зробимо пост з каналами такими. Там, де ведуться лекції, вони, можливо, не супер-пупер зняті, можливо, там не супер-пупер звук, але та інформація і той зміст, який є в них, він точно заслуговує того, аби про нього дізналися якомога більше українців. Щоб ми знали, хто ми є, хто були наші пращури і куди нам прямувати далі.
Тому кожен раз, обираючи контент, нам потрібно думати, чи ми хочемо і далі пов'язувати себе з минулим, ворожим, де ми не маємо свого, або обрати майбутнє, в якому ми точно знаємо, хто ми є, яка наша рідна мова, і який ми маємо за собою фундамент, на що ми можемо спиратися. Тому, дійсно, кожен раз, обираючи українське, ви робите вклад в наше майбутнє. Ось такий важливий, серйозний і дуже насичений в нас був подкаст. Багатьох постатей згадали. Дійсно, ними дуже захоплюємося. Якщо ви ще знаєте якихось класних українських діячів, про яких, можливо, мало говорять, то обов'язково діліться ними в коментарях. Ми про них почитаємо, і всі інші також зможуть про них дізнатися. Це буде дуже круто.
Так, обов'язково діліться вашими улюбленими постатями з української історії, літератури. І я зараз згадав, що, можливо, коли ми будемо викладати цей випуск, то вже з'явиться запис лекції про Ніну Строкату. Тож ми, якщо буде, то обов'язково залишимо також в описі лекцію про Ніну Строкату, аби ви також її подивилися.
Тому поширюймо українське і ділімося ними один з одним. Це дуже класно. Дякуємо за прослуховування цього випуску. Обов'язково ставте свої вподобайки і підписуйтеся на нас, якщо ще цього не зробили. А якщо хочете висловити нам ще більшу підтримку, то в описі є посилання на Монобанку та BuyMeACoffee, де можна нам задонатити, а на BuyMeACoffee ще й отримати додатковий контент.
З вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
На все добре. Почуємося.
Ваша Синергія.